Selamat datang lagi di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara, tayang setiap hari Kamis insyaallah mengisi podcast ini mengeluarkan isi kepala saya biar saya lega dan mungkin pendengarnya lega juga. Ini episode kedua di tahun 2024 ya. Ini gue taping hari Rabu. Mantep nggak? Udah sebelum Rabu siang lagi. Dan seperti biasa daripada nggak jadi-jadi, jadi kembali lagi sambil jalan, sambil di mobil. Jadi sorry for the suara-suara mobil, suara jalanan dan lain-lain, karena mobil saya tidak sekedap mobil-mobil Mercy baru atau sekedap kalau bahasa Sunda kan sebentar ya, sekedap gitu, maksudnya kedap gitu suaranya, kabinnya tidak sekedap kalau lu naik Rolls Royce, mungkin sama sekali tidak bisa mendengar suara kemiskinan di luar. Jadi ini masih di suara-suara motor masih ada lah, walaupun udah cukup oke sebenarnya. Gue baru ngeh ya episode kemarin itu 130, pas banget ya angkanya, secara angka pas gitu. Tapi 130 kalau dibagi ini kan gue mulai tahun berapa sih? 2019 ya? 2019, berarti kan harusnya udah tahun kelima. Iya, harusnya ya. 2019 atau 2018 sih? Apa 2020 sih ini gue mulai? Kayaknya 2019 deh. Tapi kalau secara kita hitung episode baru 130. Karena sering absen. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Iya, 130 episode pas banget. Udah sekian lama gak upload pas. Terus gue cek kemarin tuh waktu ngupload di, bahkan gue gak tahu sekarang uploadnya udah bukan pakai Anchor lagi, pakai Spotify for Podcaster. maksudnya tadinya tuh ngupload, kalau yang tidak tahu, nguploadnya tuh kan pakai Anchor nama aplikasinya. Terus ada lagi satu, Spotify, kan ada Spotify biasa, ada Spotify for Podcaster. Itu untuk melihat data podcast kita lah, kalau pas di Spotify itu gimana-gimananya. Ada juga Spotify buat musisi kalau nggak salah ya. Nah, ternyata sekarang Anchor dan Spotify for Podcaster itu bersatu ininya. Ya ampun, nggak bisa tahan bentar. Spotify for Podcaster sama Anchor tuh sudah bersatu. Jadi aplikasi yang sama. Jadi kalau kita login ke Anchor tuh masuk ke Spotify for Podcaster gitu. Baru tahu juga gue, saking lamanya nggak buka Anchor waktu kemarin tuh. Terus gue cek di analitik. Nggak ngecek sih, maksudnya muncul di depan itu kan pas kita baru buka podcast kita. Total view-nya, listener-nya berarti ya, podcast ini dari awal, itu udah 1 juta, 1M tulisannya. Jadi udah 1 juta kali didengarkan lah, secara total dari awal 2019 itu. Banyak juga ya, kalau dipikir-pikir, 1 juta. 1 juta orang loh. Gokil bro, udah bisa ngisi satu kelurahan kali ya. Ada gak satu kelurahan? Atau satu kecamatan emang lebih kayaknya ya. Gak mungkin nih. Provinsi lah, mungkin ada satu provinsi yang 1 juta orang isinya gitu. Ini baru podcast gue yang kecil begini, gimana podcast lain ya yang gede-gede, yang pendengar banyak. Udah total listenernya mungkin berapa, udah belasan atau puluhan juta kali ya. Apa yang mau saya ceritakan hari ini ya? Kemarin gue udah cerita apa aja ya? Soal nikah ya, udah. Semalam, Selasa malam itu adalah tanggal 23 kemarin, 23 Januari. Jimmy Carr live di Jakarta. Hari ini 24 Jimmy Carr live di Bali. Semalam saya nonton. Ini berarti kali kedua gue menonton stand up comedian, special show stand up comedian luar negeri yang benar-benar special show-nya ya. Yang pertama tuh Jim Jeffries. Jim Jeffries udah pernah gue ceritain di podcast kali ya. Gue nonton 2019 kalau nggak salah ya, pada 2018 pokoknya sebelum COVID di Singapura bareng teman gue berdua. Yang teman gue itu juga yang nonton bareng semalam di Jimmy Carr. Waktu Jim Jeffries tuh karena waktu itu belum ada pengumuman kalau dia akan ke Jakarta. Jadi habis Singapura tuh lewat lah gitu, nggak ada Jakarta. Habis itu Jakarta Bali kalau nggak salah. Ya udah kata tuh, nggak nonton Singapura gitu. Tiketnya juga nggak inilah, nggak mahal-mahal banget. Mungkin namanya mungkin nggak sebesar siapa gitu ya. Sih oke lah dihitung-hitung sama tiket pesawat. Dan kami pun nggak nginep, nggak benar-benar berangkat dari Jakarta tuh pagi ya, pagi apa siang gitu. Enggak sih siang sih, enggak mungkin pagi. Siang acaranya malamnya. Terus kami nginep di balik ke airport, nginep ke airport. Karena pesawat lagi pagi gitu. Jadi enggak nyewa hotel kami emang. Ya udah aja ini hemat, trip hemat hanya untuk nonton doang. Seperti itu. Nah semalam Jimmy Carr, gue juga udah beli dari cukup lama lah pas tahu Jimmy Carr mau ke Indonesia. Gue beli, sebenarnya gue secara selera komedi kurang cocok sama Jimmy Carr sebenarnya. Karena dia kan one lineran kayak gitu kan tipenya. Gue sebenarnya secara selera kurang cocok. Jadi Jimmy Carr tuh bukan stand up comedian yang gue tontonin terus gitu. Yang sering gue tonton special-specialnya, enggak gitu. Sering gue search gitu Jimmy Carr, enggak. Tapi karena ini komik besar gitu ya, komik dunia yang sedang datang ke Jakarta gitu, ya udahlah gue nonton untuk experience biar tahu juga kan. Semalam lokasinya di Casablanca Hall namanya, di kota Casablanca Mall. Itu venue yang sama yang dipakai Panji waktu juru bicara, bukan. Venue yang sama dipakai Panji waktu, kayaknya waktu ini deh, Pragiwaksono Tour. Kayaknya itu. Nonton di situ. Experience-nya benar-benar apa ya? Dia enggak ada opener, jadi langsung jam 7:30 tuh langsung mulai, langsung Jimmy Carr aja datang ke panggung. Seru aja bisa ngeliat dia secara langsung. Dia kan materinya kalau kalian pernah nonton kan one liner gitu, nggak ada yang panjang gitu satu cerita. Ada sih beberapa one liner, jadinya beberapa one liner dalam satu bagian gitu, kayak ini misalnya temanya soal apa bareng gitu tentang itu. Tapi ya kebanyakan yang one liner aja gitu sih. Kalau gue sih sebagai performer juga, sebagai stand up comedian juga, adalah mikirin gimana ngafalin materinya. Karena kan kalau orang yang tipe komedi yang biasa gitu kan, kalau gue mikirnya kan bisa nih ngafalin sesuai tema aja. Habis ini gue misalnya bahas mobil, habis mobil gue bahas gedung, habis gedung nih gue masuk materi soal bahas celana gitu. Kalau ini kan one liner dan beda-beda mulu temanya gitu. Bisa tiba-tiba dia lagi bahas pedofil, atau bahas aborsi, atau bahas apa gitu. Kan karena pendek-pendek kan lebih susah ngafalinnya dong secara ini, secara sistematis lah gitu. Tapi ya gak tahu juga sih, mungkin dia karena memang mungkin otaknya cocoknya begitu, dan dia mungkin sudah latihan atau sudah membawakan materi itu berkali-kali, ya mungkin jadi gampang kali bagi dia gitu. Bagi gua yang tidak punya gaya yang sama, mungkin melihatnya, wah ini gimana ngapalinnya ya gitu. kemarin ya kayak sesuai gaya dia biasalah, pakai jas, mic-nya yang skin tone, apa yang nempel di pipi itu, yang kayak mic Agnes Monica, yang kayak mic Gibran, terus dibilang ada feedernya di ke kuping. Jangan-jangan dia ada feeder ya ke kuping, Jimmy Carr. Makanya dia bisa apal segitu panjang materi apa namanya, beat-beat pendek-pendek. Terus ininya sebelum kita datang kan, gue datang kan open gate 7:30, mulai 7:30, jadi gue datang 7:00 lah kalau nggak salah masuk ke venue. Di situ tuh ada kan ada gambar-gambar apa, gambar-gambar Jimmy Carr-nya di panggung, di layarnya ada ini nomor handphone. Jadi katanya lu boleh chat ke dia, ntar dibacain di panggung, mau chat soal, mau ngasih jokes, mau ngasih tahu kalau ada yang ulang tahun di penonton, atau mau ngasih tahu ada yang anniversary, atau apapun lah, boleh chat ke Jimmy Carr, ke situlah, ada nomor handphonenya. Ntar ya bayar tol dulu. Kayak gitu. Jadi bisa chat ke dia. Awal mulanya pas sudah 7:30, lampu mati, terus di layarnya muncul tulisan-tulisan lah kayak selamat datang di show ini. Nggak dibacain sih, cuma tulisan doang. Terus peraturan, jangan ini, jangan itu. Terus ada komedi-komedinya lah, dari tulisan-tulisannya itu ada komedi-komedinya. Terus ada ngetes jokes, kita mau tes seberapa sensitif nih penonton malam ini gitu. Dia ngeluarin, udah terus dia masuk. Beberapa, dia bawa beberapa reference lokal untuk audiens Indonesia. Yang pertama dia bahas soal Depok. Nyebut Depok lah. Pokoknya kalau ada daerah yang kayaknya dia curiga gue, dia nanya gini, apa daerah di dekat Jakarta yang dianggap aneh gitu, isinya orang-orangnya banyak aneh gitu. Depok, akhirnya dia bahas itu Depok. Terus apa lagi ya referensi Indonesia ya yang dia bahas? Majority Muslim, terus apalah gitu-gitu. Enggak sih, enggak banyak sih. Kayaknya Depok aja deh yang benar-benar muloknya, muatan lokalnya yang dia bawa di materi dia soal Depok. Terus apalagi yang seru ya? Terakhirnya, oh dia di menuju ke akhir, di tengah ada beberapa riffing. Terus menuju ke akhir juga lumayan, makin banyak riffing-riffingnya. Ada beberapa penonton tuh. Ada Dylan, yang gue inget ya. Ada Dylan, dia anak muda. Dia nyari penonton termuda waktu itu. Dylan umur 22. Dan dia datang sama bapak ibunya. Ya diceng-cengin lah soal relationship. Terus ada Mark. Mark and Tia. Mark and Tia tuh pasangan. Tapi umurnya beda jauh. Jadi Marknya bule, tua. Ceweknya jauh lebih muda gitu. Oh BTW penontonnya itu mungkin 80% bule, expat, 80% expat sih. Si Jimmy Carr juga ngomong ini kayaknya di sini acara malam ini nih bagi orang-orang yang nonton, ada yang menganggap ini comedy show, ada yang menganggap ini pelajaran bahasa Inggris. Tapi ya penonton 80% expat. Kayak dulu waktu gue nonton Russell Peter waktu pertama kali dia ke Jakarta di Istora, itu pun sama, 80% kayaknya isi Istora tuh expat. Dan expatnya itu India kebanyakan. Jadi gue juga baru tahu ada orang India sebanyak itu di Jakarta pas kumpul. Expat pun juga banyak banget ternyata, kalau pas dikumpulin di satu ruangan gitu ternyata banyak. Itu di Jakarta doang, dan mungkin belum semua expat yang nonton kan. Banyak banget. Itu ada Dylan, ada V. V itu apa ya? Yang punya jual makanan kalau enggak salah. Ada Jackie. Jackie itu yang vegan. Sampai apal gue penonton-penonton yang di riffing sama dia. Nah, terus di sesi terakhir barulah dia ngeluarin chat-chat lah, ceritanya chat-chat dari penonton. Walaupun gue yakin tuh ada beberapa yang memang dia bilang ada chat yang dari show sebelumnya, ada chat yang dari show malam kemarin itu, tapi gak semua gitu. Ada yang mau ngucapin ulang tahun, ada yang anniversary, ada yang lagi hamil ngasih tahu gitu. Seru. Secara overall seru, paling nggak gue inilah biar lihat special show orang luar nih bagaimana sih, walaupun tampilnya di Indonesia. Gue mau bahas apa lagi hari ini? Yang belum saya bahas adalah soal, gue mau bahas soal Thailand. Kemarin kan saya bahas soal nikah. Termin dulu ya. Jadi abis nikah tuh gua ke Thailand. Bisa dibilang itu bulan madu, tapi bisa dibilang juga liburan. Kenapa? Karena rencana ke Thailand datang lebih dulu daripada rencana nikah. Jadi teman-teman saya itu Uus, Boris, Diki udah mengajak lah untuk liburan akhir tahun. Terus ke Thailand. Terus
karena si Uus udah
Karena Uus habis syuting Comedy Island. Kalau kalian tahu ada program Comedy Island di Prime Video. Ada si Uus main di situ. Nah, dia tuh syuting di Thailand tuh full. Satu bulan kalau nggak salah dari Thailand, bulan-bulan November, nggak November sih, kayaknya bulan-bulan September atau Oktober 2023 tuh dia udah Thailand sebulan. Terus habis dia balik sini, terus dia bilang seru lah ke Thailand gitu, ayo deh gitu. Akhirnya rencanakanlah akhir tahun sekalian, sekalian tahun baru. Terus tapi gue ada rencana kan mau nikah nih. Akhirnya diatur-atur lah tanggal biar saya sama Debbie nikah dulu. Biar udahlah, biar beres nih urusan nikah, sekalian ke Thailand, sekalian bulan madu berarti, walaupun liburan rencana awalnya, walaupun bulan madu, gimana ya. Aneh memang. Akhirnya ke Thailand lah kami. Jadi gue udah pernah ke Thailand tapi waktu kecil. Ntar masuk privilege lagi nih. Udah cukup lama, kayaknya itu SD kali ya, apa SMP? Enggak, kayaknya SD deh, diingatan gue SD. Jadi kan bagi penonton Ho Hi Hi, bagi para delegasi kan tahu saya, kakek saya pernah di Myanmar bertugas, bantuin kakek Uci, mantan Kapolri yang saya panggil kakek Uci, itu jadi dubes Myanmar waktu itu. Dan kakek saya kayaknya bagian dari disitunya kali ya, di kedubes kerja lah. Dan ya makanya gue pernah ulang tahun di Myanmar kan, karena kebetulan lagi ngunjungin kakek di sana, terus ulang tahun gitu pas tanggalnya. Nah, waktu gue ke Thailand itu, pas gue baru dapat cerita lagi, diingetin lagi sama nyokap, kalau itu adalah, jadi bokap gue mau, kakek nenek gue tuh mau naik haji. Waktu sewaktu mereka sedang berdomisili di Myanmar, mereka ingin naik haji. Tapi karena dari Myanmar tuh gak ada kalau gak salah berangkat haji dari Myanmar, akhirnya mereka berangkatnya via Thailand. Nah, keluarga kami yang di Jakarta ingin mengantar kakek nenek ke naik haji, akhirnya kamilah ke Thailand, begitu ceritanya kalau nggak salah ya. Jadi itulah pertama kali saya ke Thailand SD. Jadi ingatan saya tentang Thailand, tentang Bangkok tuh sangat kecil lah, minim lah, agak lupa-lupa inget, karena diingatan gue tuh Bangkok tuh mirip sama Jakarta, nggak jauh lah gitu, nggak beda banget kayak kalau kita ke Tokyo kan, wow ini kayak di masa depan gitu, nggak beda-beda banget lah. Akhirnya kemarin saya ke Thailand, bandaranya tapi bukan yang Suvarnabhumi, mendaratnya di bandara
apa namanya?
Kok bisa gue lupa nama bandara di Thailand? Kan bandaranya kan Suvarnabhumi ya. Tapi kan ada bandara yang lain lagi, satu lagi. Apa sih nama ini ya, nama bandaranya? Don Mueang. Ah, baru ingat. Don Mueang itu bandara satu lagi. Saya mendarat situ. Berangkatnya itu sebelum Natal kalau enggak salah ya. Berangkatnya sebelum Natal. Jadi tujuan kami sebenarnya yang utama adalah di Phuket. Phuket itu masih agak jauh dari Bangkok, bisa naik pesawat lagi, bisa naik bis, tapi kalau naik bis kayak 6 jam kalau enggak salah. Tujuan kami sebenarnya utamanya ke Phuket. Karena Phuket itu kayak Bali lah. Kalau Bangkok kan ibu kota Thailand. Nah, ini kayak Balinya lah. Emang yang tempat banyak turis banget dan ya pantai. Walaupun Phuket bukan pulau sendiri ya. Tapi inilah emang area wisatanya. Tapi akhirnya kami memutuskan ya udah deh ke Bangkok dulu, tanggung udah ke Thailand. Ke Bangkoknya dulu aja gitu. Di Bangkok maksudnya berapa hari dulu lah. Akhirnya terjadi jadi ke Bangkok dulu akhirnya 3-4 hari lah baru ke Thailand. Totalnya kami hampir 2 minggu kalau nggak salah di sana. Bangkok gue melihatnya itu adalah seperti kota Jakarta, bagi yang nggak kebayang Jakarta kayak apa, ya kan Jakarta kota maju lah tapi masih berantakan lah di sana sini. Thailand tuh terlihat seperti kota Jakarta yang kena software update. Jadi orang-orangnya lebih rapi, jalanannya lebih rapi. Gue gak bilang jalanannya rapi banget ya. Ntar yang sudah bertahun-tahun di Thailand bilang, oh kan cuma ini nih. Enggak. Lebih software update aja, Thailand software update. Jakarta software update. Orang ngantri, trotoar. Di trotoar ada yang dagang, sama persis. Cuman tidak menghalangi trotoarnya gitu. Pedagang kaki lima tetap ada, tapi orang tetap bisa jalan dengan lumayan lah di trotoar. Gua tinggalnya di daerah namanya Pratunam ya, Pechaburi Road. Pokoknya jadi hotel gua agak masuk gang sebenarnya. Jadi jalan gede, jalan Pechaburi ini ada McD depannya. Gua agak masuk gang dikit, terus hotel gua tuh bawahnya kayak ITC, jualan baju kan, Bangkok kan terkenal kan baju-baju Bangkok gitu. Kayak ITC bawahnya. Tapi dalamnya ada hotel ya gitu di lantai 2-nya. Nah, di jalan Pechaburi gedenya itu di seberang dari gang ke hotel gua itu ada KBRI Indonesia ternyata. Pas gua lihat-lihat di maps, oh ini KBRI di depan gitu. Jadi ternyata dia ada di dekat KBRI. Emang sangat HI banget gua. Tempat hotelnya dekat KBRI. Terus ya nggak tahu ya, mungkin apakah ini kan sekali lagi ini kan yang saya alami ya, apakah mungkin saya merasakan trotoar rapi-rapi itu karena saya di jalanan utama, deket KBRI, berarti kan itu jalanan gede lah, jadi dapat trotoar yang lumayan bagus dan lumayan rapi lah atau gimana, nggak tahu, tapi yang itu yang saya rasakan. Dan kan sempat jalan-jalan ke daerah-daerah lain juga kan, nggak ke daerah situ ya, emang okay lah. Kaki lima ada, jadi nggak yang langsung maju banget bersih, tidak ada kaki lima, nggak, kaki lima ada, tapi rapi gitu. Kebetulan banget juga itu ternyata jalanan saya itu pusat depannya tuh ada Platinum Mall, sebelahnya ada mall apa namanya ya, Desember, apa ya namanya, pokoknya nama bulan deh, nama mallnya itu. Terus ke kiri lagi dikit tuh mall apa, Bangkok Siam Square ya, apa sih pokoknya, di situ ada mall yang 4 mall besar Bangkok nempel gitu, gabung semua, bisa ada kayak jalanan nyambungnya yang Siam itulah nama mall itu. Nah itu ternyata di situ juga Jadi ternyata memang jalanan yang tempat saya tinggal itu dekat dengan Mall Justip. Jadi si Mall Platinum dan lain-lain itu sangat terkenal dengan baju-baju yang harga-harga murah, dan emang yang pada Justip-Justip Bangkok tuh pada ke situ semua ternyata. Gua pun nggak tahu ya, karena hotelnya kan yang mesenin bininya si Tika, istrinya Uus, jadi dia yang tahu lah. Jadi gua nggak tahu kalau daerah itu, oh ini daerah turis banget gitu, daerah rame. Si Platinum Mall kayak contohnya, itu mall mungkin gua agak lupa ya, 8 lantai lah kurang lebih, 8 lantai. Kalau ngeliat dari directory di bawah ya, mungkin 6 lantainya tuh cewek, baju cewek. Jadi baju cowoknya tuh cuma dikit aja, 2 disisain 2-3 lantai. Terus paling atasnya ada food court, karena gue sempet makan di atas juga. Di bawahnya juga ada kayak street food gitu, street foodnya jadi rapi, kayak gitu. Jadi itu emang pusat, aduh, kenapa gue serak banget ya? Pusat Justip lah ternyata di situ. Dan waktu di Bangkok ketemu delegasi Ho Hi Hi yang di sana 2 orang. Ini karet copot mobil, Pak. Terik banget Jakarta, panas ya, gile. Oke, terus apalagi yang seru di Bangkok ya? Oh. Ada. Jadi waktu kami ke sana tuh udah kan kita baca-baca peraturan, kalau enggak salah tuh rokok elektrik apa vape dan pods dan lain-lain tuh enggak boleh di sana. Jadi ada, kami kan bawa lah gitu beberapa, terus pada takut nih, takut disita, takut apa. Ternyata pas nyampe bandara, tempat biasanya kan kita declare customs apa custom bea cukai, imigrasi, bukan imigrasi, bea cukai. Bea cukai di negara kita nyampe kan biasanya kita dicek-cek lagi kan tasnya apa yang enggak boleh dibawa, harusnya gitu-gitu. Nah, entah kenapa saat itu kosong bea cukainya. Customnya kosong, enggak ada yang jaga. Jadi kayak bawa apapun enggak diperiksa ternyata. Jadi ada area customnya ada sih, mesin X-ray-nya ada, tapi petugasnya nggak ada sama sekali. Apa waktu itu emang mereka lagi genjot pariwisata atau gimana? Jadi ya udah aja terserah lah, orang masuk bawa apa juga nggak apa-apa. Jadi nggak dicek apapun. Dan ternyata pun di sana legal-legal aja nge-vape gitu. Nggak apa-apa nge-vape. Terus tapi asal mungkin ya. Malah ngerokok yang susah. Ngerokok tuh cukup dibatasi. Klub-klub, bukan klub sih, bar lah. Gue kayaknya ke bar-bar di sana pun di dalamnya tuh tidak boleh merokok. Gimana kalau di Jakarta tuh kan kalau kita ke bar isinya asap rokok semua, ini enggak. Jadi ada smoking roomnya di luar, enak banget. Jadi di dalam barnya adem, tidak ada asap rokok. Ini ngomong apa ya? Wah, waktu di Platinum Mall itu, atau lagi makan di bawahnya di area street food di luarnya, kan ada abis makan ya pada nge-vap gitulah. Terus ada bapak-bapak nih ngeliatin dia orang, terus dia ngomong kan nanya, do you know that thing is illegal in here, di Thailand maksudnya gitu. Oh iya ya gitu, kita nggak pura-pura nggak tahu aja kan. Dia orang Singapura bapak ini. Ini bahkan di negara saya, even in Singapore is illegal, dan bahkan di Singapura, handphone gue jatuh. Bahkan di Singapura dia bilang ya, bahkan ini negara gue nih, bahkan ini dibilang lebih bahaya dari rokok gitu. Karena menurut penelitian bla 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 ini, bahkan dibanding rokok biasa tuh ini jauh lebih berbahaya bla bla bla, ngomong gitu. Kalian dari mana gitu? Indonesia, kita bilang kan. Oh, kalau di Indonesia gimana? Kita sambil tahu-tahu, kalau di Indonesia sih legal semua. Vape legal, rokok legal, boleh ngerokok di mana-mana, boleh nge-vape di mana-mana. Bingung kali bapak-bapak Singapura itu. Oh yaudah dah. Gitu. Jadi secara tertulis ilegal si rokok elektronik di Thailand, tapi gue lihat sih orang-orang pada nge-vape tapi di pinggir gimana ya? Gak di tempat umum banget lah, di pinggir jalan. Dan gak ada yang jual memang. Kalau kayak di yang jual vape itu kan kebanyakan kan yang disposable pods ya. disposable pods gitu. Yang jual itu nggak banyak, nggak segampang kita kan banyak toko vape nih di pinggir jalan kalau kita di Jakarta, di Indonesia lah. Kalau itu nggak, kebanyakan sih yang jual abang-abang apa namanya, kayak asongan gitu, kayak kaki lima yang jual. Jadi dia cuma buka lapak kecil di pinggir jalan, nah dia jual pods. Dan kebanyakan itu jualnya yang disposable, jadi pods lah ya nyebutnya ya, yang vape gede-gede gitu, yang sampai banyak bisa trik-trik itu nggak ada, atau gue nggak lihat kali ya, kayak gitu. Dia bilang ini ilegal loh ya. Terus di Bangkok juga gue ngelewatin nama area namanya Kaosan Road ya, jadi satu jalan kita jalan ke parkir agak jauh terus jalan kaki karena ini sepanjang jalan kanan kirinya tuh bar dan strip club gitu, dan kelihatan striptease-nya kelihatan kayak apa, kayak di Phuket enggak sih, pokoknya ya ada sih beberapa yang kelihatan. Jadi sepanjang jalan ini udah dosa apapun yang ingin lo lakukan nih ada semua di sepanjang jalan ini, dan lo lihat kanan kiri aja gitu. Nah itu menurut gue Thailand itu versi software update dan versi tidak munafik orang-orangnya. Maksudnya gini, kalau di sini kan ke bar, ke strip club, atau ya jelas strip club tuh tabu banget di sini. Padahal ada di Jakarta atau di kota besar lain, mungkin gue tahu di Jakarta ada. Gue pernah dengar ada teman gue yang pernah ke strip club, tapi nggak sempet ngajak gue. Gue tahu di Jakarta ada strip club, tapi tertutup dong. Terus kayak tabu. Karaoke, pakai LC, pakai cewek-cewek, itu tabu dong. Tapi kita tahu ada instansi-instansi yang entertainnya minta ke tempat-tempat seperti itu, ya dong. Walaupun di luarnya mereka bilang suci, saya rajin ibadah, ya dong. Nah, kalau di Thailand ya udah aja gitu. Ini ada area, gue bikin, ini isinya bar dan strip club nih, terserah dah lu. Nih, di gue iniin, apa namanya, di areain lah, dikasih kawasan itu gitu. Itu sih kalau gue lihat ya. Kalau munafik itu kan kalau kita di depan ngomongnya, aku tidak melakukan ini, aku baik, aku suci, ternyata di belakang itu, wow, dilakukan semua. Nah ini kayaknya ya udah aja gitu orang-orangnya, ya udah aja kalau saya lihat ya, penilaian saya selama kurang lebih hampir 2 minggu di sana. Wow. Ini gue udah nyampe BSD btw. Daerah BSD udah nyampe nih, tapi tujuan saya belum sampai. Ini mau putar balik nggak mau ngantri dia. Oh, tapi emang bisa sih lewat depan. Terus lanjut ke Phuket. Nah Phuketnya emang tempat wisatanya. Gue naik pesawat akhirnya. Jadi ada rombongan, ada Uus naik bis karena dia udah pernah naik pesawat, jadi dia punya nyobain naik bis tuh. Mana putar baliknya? Apa gua kelewat? Naik bis itu 6 jam kalau enggak salah. Gua naik pesawat sekitar 1 jam, 1 jam aja. Gue baru tahu kalau di Thailand itu pas masuk ke, kan X-ray dua kali, sekali kan pas udah mau masuk ke boarding room, itu pas di X-ray di boarding room ternyata tidak boleh bawa minuman sama sekali. Kalau di sini, oh sejauh ini sih, gue kayaknya baru sekali bawa minuman nggak boleh gitu, air putih itu nggak boleh masuk ke boarding room tuh nggak boleh. Jadi pilihannya harus beli dari di dalam. Gue nggak tahu ya, kan gue belum pernah ke seluruh negara di dunia ini ya obviously, tapi gue baru tahu kalau sejauh ini gue ke airport yang gue pernah gitu baru tahu kalau air minum tuh tidak boleh di setelah masuk ke area boarding room tuh tidak boleh bawa air minum. Jadi gue yang ada di botol harus dibuang gitu. di tumbler harus dibuang, dikosongin, kayak gitu sih. Itu saya baru tahu gitu. Ntar ya, lagi parkir. Oke, sepaan sini. Nah, tanggung lah ya, kita selesaikan dulu aja nih. Sampai mana tadi? Iya, satu jam. Nggak boleh bawa air putih. Oh iya, selama di sana karena kami rame kan, total kayaknya orangnya ada berdelapan kali, hampir 10 orang lah. Kemana-mana tuh kami biar cepet pakai Grab. Jadi di sana tuh ada Grab Van, yaitu adalah mobilnya Hiace. Jadi Hiace itu mobil Toyota Hiace sangat amat banyak di Thailand. Karena kebanyakan jadi Grab gitu. Di sini kan nggak ada Grab yang sebesar itu ya. Jadi enak banget kami kemana-mana. Kemana-mana tuh bisa rame-rame sekalian. Dan jalanan sebenarnya macet juga, dan ada karena ada tuk-tuk yang bentuknya kayak baja itu cukup sembarangan nyetirnya. Tapi saya sangat jarang sekali dengar klakson. Ini pengalaman saya pribadi ya, di daerah-daerah yang saya lewati di Bangkok, jarang sekali dengar klakson. Kalau nggak salah tuh klakson kayak nggak sopan lah mungkin bagi mereka di sana. Jadi gang yang tempat gua hotel masuk itu, gangnya tuh sempit. Dua mobil itu lebarnya 1,5 mobil lah. Tahu kan, kebayangkan gang-gang seperti itu yang kalau dua mobil papasan tuh harus ada yang minggir banget. Kayak gitu, kurang lebih banyak kan di Indonesia gang seperti itu. Belum motor, dia orang ada motor juga banyak. Yang nyelip-nyelip di antara mobil udah sempit, ada motor lagi nyelip-nyelip. Belum motor, belum mobil sempit. Tapi klakson sangat minim. Tidak ada bahkan di gang itu ya. Jadi belum orang jalan kaki, karena itu area banyak restoran, banyak hotel, banyak kayak ITC gitu buat beli-beli baju. Jadi orang banyak jalan kaki juga di area yang ada mobil dua pas-pasan, papasan pas-pasan, ada motor, tidak ada klakson. Ajaib gua mikirnya, kok bisa gak klakson? Apa emang dijual tanpa klakson mobil-mobilnya? Saya tidak mengerti, tapi seperti itu. Lalu, nah waktu ke, ini ada cerita unik sedikit ya, waktu dari Bangkok ke Phuket. Tentu saja kami kan ke Thailand melakukan hal-hal yang legal di sana tapi tidak legal di sini ya, seperti main di pantai, jalan-jalan, nonton cewek-cewek striptis di pinggir jalan, ya kan, itu tidak ada di sini kan. Jadi kami melakukan hal-hal yang legal. Saat dari Bangkok menuju Phuket pun, kami membawa hal-hal legal di tas. Ya, karena kami deg-degan. Ini boleh nggak ya dibawa di tas? Ya, walaupun di negaranya legal, ya kan? Tapi boleh nggak ya ini sebenarnya dibawa di tas gitu. Tapi ya udah, kami bawa aja. Dan ternyata memang boleh. Tidak masalah di pesawat bawa barang-barang legal itu. Malah yang bermasalah air minum. Negara kocak emang. Akhirnya ke Phuket lah. Phuket itu benar-benar kayak Bali menurut gue. Karena pantai, yang utamanya itu kan pantai, alam. Turis, banyak sekali turis, bule-bule, foreigner-foreigner sangat banyak. Kalau waktu di Bangkok, di jalanan utamanya nggak terlalu banyak sih. Ada sih, karena kan Bangkok juga tujuan wisata juga ya, tapi nggak terlalu banyak. Dan waktu ke Khaosan Road lumayan banyak. Nah, waktu di Phuket tuh banyak sekali, bule-bule, ekspat banyak banget, bule-bule naik motor banyak sekali, walaupun pada pakai helm ya kalau di sana ya. Mungkin lebih ketat kali. Beberapa kali gue lihat ada polisi-polisi pada nilang-nilangin. BTW Grab di sana tuh juga cukup ketat. Jadi kalau kita naik, oh, berapa kali gue naik Grab di sana tuh ada kayak taksi, ada foto supirnya, identitas supirnya, supirnya pakai seragam segala macam. Waktu kami di Phuket, kami kan di Phuket jadi lebih lama ya dibanding di Bangkok. Pertama dapat supir Grab yang, jadi dapat supir Grab terus saya tanya, mau nggak kita rental aja nih besok buat jalan-jalan. Yang pertama namanya Tony, tapi orangnya galak banget, nggak asik lah. Yang kedua akhirnya kita dapat, aduh lupa banget gue nama bapaknya siapa tuh ya. Nah, bapak, masih muda lah bapak-bapaknya, mungkin 40-an baru. Gue lupa namanya siapa. Dia orang Malaysia. Jadi dia masih, jadi Phuket itu nempel sama Malaysia. Jadi daerah Phuket itu banyak orang-orang yang mukanya muka-muka Melayu, muka-muka mirip orang Malaysia, dan bisa bahasa Malaysia juga, bisa bahasa Thailand juga. Dan Phuket itu mayoritas Islam isinya. Nah si bapak-bapak orang Malaysia ini yang kita dapat beberapa hari terakhir sebelum pulang, baik banget, baik, mau bantuin rekomendasi tempat makannya oke-oke. Kalau Tony kemarin ngasih seafood kurang enak. Rekomendasinya oke-oke, orangnya baik banget dan orang Malaysia. Jadi bisa bahasa Indonesia dikit-dikit lah. Kita masih bisa ngobrol pakai bahasa Melayu dikit-dikit. Kan gue tanya nih, kenapa kok rapi banget ya? Pakai seragam Grab-nya di sini ada fotonya, dia bilang kalau itu enggak ada, itu ditilang semua. Jadi bilang nih kalau foto enggak ada 500 baht. Sepatu enggak pakai sepatu 500 baht. Ini 500 apa 200. Pokoknya gitu deh dia bilang. Ini berapa, sekian ratus baht. Topi enggak, baju seragam enggak pakai, sendal enggak pakai. Ini berapa baht gitu dia ngasih tahu. Jadi makanya rapih lah di sana karena polisinya juga tegas. Makanya peraturan mah kita juga banyak di Indonesia, tapi penegakannya itu tegas apa tidak. Nah, Phuket itu ada yang paling terkenal ya, namanya Patong Beach. Patong Beach ini sama kayak Khaosan Road tipenya, sepanjang jalan, mungkin lebih panjang jalanannya. Kanan kirinya semua dosa yang bisa lu pikirkan ada di situ. Gokil sih Patong sih. Gue kayak ngeliat anjing nih, gokil emang ini negara. Anda pernah dengar soal pingpong show? Ada di situ. Ajaib lah, pokoknya itu negara ajaib. Di hari-hari terakhir sama itu juga aspalnya bagus. Jadi tuh jalanannya cukup berbukit-bukit lah si Phuket ini ya. Jadi kayak penginapan kami tuh ada di sisi bukit yang satu, terus area yang patong dan lainnya ada di sisi bukit berikutnya. Kalau mau ke tempat makan apa yang mau kita cari ini ada di sisi mana gitu. Jadi jalanan kalau lewat tengahnya tuh kayak berbukit-bukit gitu. Di hari-hari terakhir akhirnya kita memutuskan, karena kita tuh tanpa itinerary ya, jadi kita udah aja pengen jalan-jalan aja bebas. Hari-hari terakhir baru kita kepikiran mau ke Phi Phi Island. Iya, Phi Phi Island. Baru kita nyewa kapal, pergi di 2 hari terakhir kalau gak salah ke Phi Phi Island. Kayak gitu. Nyobain pasir, ada pantai yang pasirnya kayak tepung, bener-bener kayak bubuk susu, halus banget. Belum pernah gue nemu kayaknya pasir sehalus itu gitu. Bener-bener kayak bubuk, bubuk susu aja gimana sih, kayak gitu deh. Seperti itu. Terus, nah, apa lagi mau gue ceritain ya? Thailand, Phi Phi, Phuket. Kebanyakan skipnya sih di sana. Jadi lupa. Nah, yang tidak akan pernah terlupakan oleh kami, oleh gue dan Debbie terutama adalah gini. Jadi kami kan baru nikah dan kami tentu pakai cincin kawin dong. Tapi ada masanya jalan-jalan apa takut hilang, akhirnya kami simpen lah di kamar. Jadi kami waktu di Phuket itu di villa. Villa yang cukup besar, ada kolam renangnya. Nah, sisa-sisa hari di Phuket kayak 2 hari atau 3 hari terakhir kita belum pesan villa. Villanya tuh enggak nyampe hari itu. Jadi kita ya udah deh pesan hotel aja deh yang gampang, hotel murah-murah aja. Udahlah. Kita pesan hotel lah untuk 2 hari terakhir, 2-3 hari terakhir. Gue lupa nama daerahnya apa. Pokoknya ini kayak ada kompleks isinya ruko-ruko, nah itu ada hotel di salah satu di situ. Selama ini kan ya tau lah, biasanya kan istri yang lebih telaten nyimpen-nyimpenin barang. Oke. Jadi pulanglah kami di hari terakhir, beres-beres, gue beres-beres barang semua. Pulang di hari terakhir, pesawat kita agak malam. Jalan aja nih, gue santai aja di jalan, gak tahu apa-apa, gak kerasa apa-apa. Begitu sampai airport, gue tiba-tiba nge, atau Debbie tiba-tiba nge, cincin nikah kita mana? Anjing, gue lupa bener-bener. Cincin nikah lupa taruh mana. Ya udah deh, sampai airport bingung kita kan, aduh gimana nih, nelfon siapa. Akhirnya nelfon si supir kita orang Malaysia, orang baik itu, karena kan dia bisa bahasa Thailand, biar omongin ke hotelnya gimana nih, ada ini nggak, ada cincin nggak, gini. Terus akhirnya gue juga sambil nunggu respon dari dia karena dia lama, gue nyari di Facebook karena dia kayaknya lebih, tempat-tempat di sana tuh lebih ke Facebook daripada ke Instagram gitu ya. Gue cari nama hotelnya di Facebook, gue telepon nanya di kamar ini ada cincin nggak, terus minta telepon lagi setengah jam kemudian. Ternyata dia nggak nemuin cincin sama sekali di kamar. By the way, itu sambil gue ngurusin cincin, sambil kami ngurusin check in yang lamanya, nauzubillah min dzalik. Jadi kita datang berjam-jam sebelum penerbangan. Jadi kita punya banyak waktu, kita santai, bisa makan dulu, bisa apa dulu, santai banget. Karena kita emang udah sangat tepat waktu, jadi santai. Jadi kita lagi check-in. Check-innya lamanya setengah mati. Jadi, bagasi kami kan banyak dan ada yang over bagasi lah. Jadi kayaknya petugas check-innya nih agak baru. Orang baru lah. Petugas check-innya baru. Dia bingung kalkulasiin bagasi kita overnya berapa dan harus bayar berapa. Dia tuh bingung kalkulasiin itu. Jadi lama banget, sambil lama banget itu gue ngurusin cincin. Akhirnya anak-anak nyari makan di luar. Karena kan restoran banyaknya di area boarding room di dalam ya. Setelah check-in di luar kan gak terlalu banyak restoran. Di bandara Phuket. Dan di bandara, ya biasanya kan emang bandara tuh banyak kan di dalam lah. Lama banget, dia kayak bingung kalkulasiin. Pertama mahal, dikalkulasiin jadi super mahal. Terus kaget kan, dia hitung lagi, dia nelfon. Bayangin, dia nelfon kuping kanan kiri nelfon, lu bayangin. Jadi satu nih cewek, dibantuin lagi sama temannya cewek. Dia nelfon bosnya, dia sambil nanya nih gimana sih perhitungannya kalau over bagasi segini tuh gimana. Wah kacau. Sampai akhirnya, kayaknya si mbaknya juga udah mau nangis sebenarnya. Gue sampai, kita mau marah mau apa, tapi mbaknya juga kayaknya bingung gitu. Gak tau orang baru, gak tau gimana, bingung. Sampai akhirnya kita bisa check in dan ternyata bayarnya memang tidak mahal. Di belakang kami, jadi yang check in untuk ke Indonesia, untuk ke Jakarta di counter check in itu cuma dua. Rombongan kami yang ada hampir 8 orangan itu. Satu lagi ada rombongan bertiga, ternyata orang Jakarta juga. Gua mukanya agak-agak Arab soalnya, pas gua ngobrol ternyata orang Jakarta, orang Indonesia. Jadi mereka yang ngantri nungguin kami lama. Lama banget check innya. Ya udah pokoknya cincin intinya nggak ada jawaban, hilang lah cincin. Ya udahlah, gimana menikah baru ke Thailand langsung hilang cincin, lumayan lagi harganya, ya udahlah. Habis itu jadi kami sampai masuk ke check in, masuk ke gerbang boarding room tuh dianterin sama si mbak check innya ini, sama mbak counter check in, karena mungkin mbaknya merasa bersalah, mungkin mbaknya ngerasa bersalah bikin lama. Akhirnya mbaknya nganterin sampai kita dalam, sampai masuk ke garbarata pesawat tuh mbaknya nganterin. Tapi kita jadinya jalannya buru-buru banget, nggak sempat makan, nggak sempat lihat-lihat airport. Kita jalan-jalan ke dalam dari ruang check-in, X-ray ke dalam pesawat tuh buru-buru, bahkan lari-lari. Jadi pas sudah mau di garbarata kita lari-lari, walaupun kata mas-mas yang jaga udah tenang, belum kok gitu. Lari-lari banget. Aduh, gila banget. Jadi kita jadi tadinya udah mengeluangkan waktu banyak, jadinya nggak santai, jadi buru-buru ternyata. Jadi ternyata yang mau ke Jakarta dari Phuket itu sedikit. Cuma kami doang, dua rombongan itu. Memang sedikit. Banyaknya yang dari Bangkok. Jadi pesawat kami kan ke Bangkok dulu, transit beberapa jam baru ke Jakarta. Nah yang pas di Bangkok, orang Jakartanya banyak. Itu. Jadi pas kita transit di Bandara Bangkok ke Don Mueang lagi, ya di situ kita santai-santai. Lumayan lama tuh transitnya. Masih bisa jalan-jalan. Tapi jam tengah malam, kalau nggak salah tengah malam itu, terus udah nggak banyak yang buka juga, jadinya banyak yang tutup. Cuma McD paling yang bisa dimakan sama apa tuh, lupa. Kayak gitu. Udah, ya intinya akhirnya pulang lah ke Jakarta dengan selamat. Sampai rumah, gue bongkar-bongkar koper sama Debbie. Ternyata di salah satu tempat kacamata, kami kan ada tempat kacamata, ada cincinnya satu. Tapi cincin gue doang. Emang selama di Thailand tuh kalau di kamar waktu di villa tuh kalau nggak dibawa cincinnya kami taruh emang di tempat kacamata gitu. Cuma emang skip aja tuh waktu di hotel, entah gue taruh di wastafel waktu cuci muka atau mandi atau apa gitu. Jadi itulah yang skip entah di mana. Ternyata nemu satu cincin gue. Yang mana yang pasti itu Debbie yang rapiin, karena Debbie yang rapi-rapi taruh di tempat kacamata. Jadi sampai sekarang pernikahan kami sudah setahun lebih, alhamdulillah sudah punya anak. Cincin pernikahan hanya satu punya gue. dan hilang di Thailand saat baru 2 minggu menikah atau 3 minggu menikah udah hilang cincin. Ada-ada aja dah. Kocak sih ini yang cerita pernikahan ini. Dah. Itu aja lah ya. Udah cukup. Berapa nih? 50 menit udah cukup lah ya. Insyaallah besok tayang tepat waktu ini episode ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Berikutnya gue cerita apa ya? Yang belum cerita apa? Thailand nikah punya anak kali ya. Proses melahirkan. Nah, itu kayaknya minggu depan. Oke. Okay? Sampai jumpa di Biar Lega berikutnya. Bye bye.